ngubani wezothando ngoba nohleli ngokuthula awu ngapha nangapha uqhumisele ngothando wezothando ngoba nohleli ngokuthula awu ngapha nangapha uqhumisele ngothando
Soy.